Osnovna škola 25. novembar proslavlja još jedan dan škole. Ono po čemu je naša škola jedinstvena jeste njen naziv. Jedina smo škola u Bosni i Hercegovini koja nosi naziv 25. novembar po danu državnosti, tako da mi ujedno proslavljamo i dan škole i dan državnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Ova današnja priredba je prilika da učenici, nastavnici kao i roditelji učenika zajednički obilježe ova dva važna datuma. Učenici i nastavnici su se potrudili i pripremili bogat kulturno-zabavni program u kojem su, vjerujem, uživali svi danas prisutni. Koristim priliku da ime Osnovne škole 25. novembar svim uposlenicima i svim bivšim i sadašnjim učenicima, roditeljima, čestitam dan škole, a svim građanima općine Velika Kladuša dan državnosti Bosne i Hercegovine.